Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Mé pozvání dnes přijala krásná, kultivovaná, vzdělaná žena, která byla obdařena také nebývalou muzičností, temperamentem a grácií. Od života dostala mnohé, lecos jí také zůstalo upřeno. V touze a dovednosti hledat a nacházet pěkné stránky bytí je neobyčejně inspirativní. A já tohle všechno říkám z přesvědčení i osobní zkušenosti, protože jsme se na půdě rozhlasu potkali nejednou, ve značné míře pak v rámci festivalu Pri Bohemia Rádio, jehož je čestnou prezidentkou paní Hana Maciuchová. Dobrý den.
Dobrý den. Nevím, jestli vůbec něco řeknu. Takhle krásně být uvedená.
Řeknete, protože jste žena výřečná, moudrá a vášnivá. A slovo vášeň. Slovo vášeň mi k vám přiléhá natýna, protože vy vášeň vyzařujete, aktivně to slovo užíváte a myslím, že hoření a vášeň patřily i k vašim rodičům. Je to dar rodu?
To nevím. Myslím si, že každý z mých rodičů, jak maminka, tak tatínek, byli velmi rozdílní. Měli, ten povahopis nebyl harmonický, ale pravdou je, že oba měli rádi divadlo, oba měli rádi své koníčky. Maminka byla neuvěřitelně zručná, uměla, na co sáhla. Otec zase byl letec a uměl jazyky tak, že prostě potom měl spoustu hodin se svými žáky, ale to byly 30leté kontakty. Takže když já někdy vyjedu se svou inscenací, mnohokrát jsem se setkala s jeho žáky. Když potom přišlo divadlo, vášeň mého tatínka se projevovala tím, že si vždycky něco vymyslel a to potom zexistoval. Takže si vymyslel, že jako režisér zinscenuje matku a moji maminku obsadil jako do matky, ale ona měla 23 let. Ale protože to byli vášniví ochotníci, tak to prostě zvládli. Nasadil mamince bílou paruku, no a ona byla matkou 40letých synů.
Já si z vyprávění vaši maminku představuji jako takovou učiněnou dobrou vílu. Měla vzezření víly?
Byla krásná, protože měla černé oči. Když má někdo černé oči, tak je plný tajemství. Když my máme ty modré, tak si musíme zároveň hodně myslet, abychom byli zajímavé. Maminka moje byla láskyplná. V tom byla laskavá. Jednou jedinkrát jsem od ní dostala facku, a to, když jsem svou asi 9měsíční sestřičku vozila po našem dvoře v kočárku a ona mi z toho kočárku vypadla. A já jsem ale opravdu jí měla hrozně ráda, to nebylo jako, že bych s ní drncala tak, aby z toho kočárku vystřelila. Ona sama vypadla a byla to taková rána, že tu maminku to prostě, že to slyšela za zavřenými dveřmi, vyběhla a když viděla to nebohé dítě na zemi, tak mi jednu střihla. To byla jediná naše konfliktní situace.
Takže byla krásná, láskyplná, voňavá. Její tatínek byl prý salzburský cukrář.
Ano.
Což by slibovalo, jak se patří, vábivé kulisy. Rozmazloval vás cukrovinkami?
Vlastně ano. Protože v podstatě každý pátek, sobotu, neděli pekli různé buchty s náplní tvarohovou a potom se spoustou ovoce. Ale potom jsme taky měli takové prsty. Já nevím, jaký druh těsta to byl, ale děda měl takový růdl a v tom nataženém těstě prostě jel tím růdlem kolem svých prstů, takže tam bylo spousta rukou. A to byla taková dobrota, bylo to jenom to těsto. No ale potom taky měl své bratislavské rohlíčky a to byla absolutní top. No tak těch jsem spráskala asi 5 prostě.
Tady se to rozvonilo. Jestli pak jste si nějaký recept přinesla do své kuchyně?
No, vzhledem k tomu, že jsem odešla z domova v 18 letech, tak já se přiznám, že jsem vlastně jednou jedinkrát pekla vánoční cukroví. Protože to, co vytvářela maminka se svým tatínkem, tak bylo tak dobré, tak úžasné, že ty mé výtvory by byly zapomenutelné. Tak jsem si říkala, to je úplně zbytečné. Ale pravdou je, že všechny ty úžasné záležitosti má teď moje sestra Sylvie a ta peče zrovna tak, jako moje matka.
Byli vaše maminka a váš tatínek zajedno v tom, jak vás vychovávat, vás tři děti, jak vás formovat a připravovat pro život?
No, myslím, že tatínek nás moc nevychovával, že měl tolik svých koníčků, že vždycky, když přišel z práce, tak velmi rychle odešel, protože za námi bylo civilní letiště a to bylo jeho Eldorado, že nás vychovával vlastně jen tím, když prostě byla nějaká problematická věc, kterou maminka nechtěla řešit, tak on velmi rychle to vyřešil tím, že nás strestal. Zatímco maminka byla tak trpělivá a to, co mi řekla, když jsem potom odešla do Prahy, protože já jsem si stýskala ten první rok, řekla, pokud budeš mít nějaký problém, okamžitě mi ho řekni, protože jenom my spolu ho prostě vyřešíme, zlikvidujeme. To byla má jediná taková kotva, jinak bych utekla. Protože ten tlak jako ze všech stran v těch 18 letech byl pro mě masivní. Takže děkuju mamince, ale i babičce. Já nesmím zapomenout na svou milovanou babičku Františku.
Ta prýkryla vaše první lásky.
Ano. Jenomže ona milovala biografii, takže vždycky, když jsem měla rande, tak jsme se domluvili, že ona půjde buď na 3 hodiny nebo na 17:30, protože já jsem musela být do 8 hodin doma. No a potom ona šla do kina a já jsem prostě šla Olomoucí se svou láskou.
Zrodila se některá z vašich raných lásek v divadle nebo třeba na tanečním parketu, protože vy jste prý vášnivě ráda od malička tancovala?
To je pravda, že jsem milovala tanec jako takový. To spojení pohybu s hudbou, to mi tak jako dělalo dobře. A potom, když jsem měla dobrého partnera, tak to byla opravdu vášeň. Opět použiju slovo vášeň.
Dobře, ale na ty první lásky, na ty se nezapomíná. A jak říkal bavič a moderátor Petr Novotný, Hanka Maciuchová byla nejkrásnější holka z Olomouce.
On asi mě měl rád. Takže si to myslel.
A vy jste to nevěděla?
Já jsem se tak nebrala. Ne, ne. Moje první láska byla asi v první třídě, kdy mě jeden chlapeček, jehož jméno si už nepamatuju, tiskl na zeď, protože mě chtěl dát pusinku. Nějak mi to nic moc neříkalo, takže jsem se bránila. Ale potom mi nosil tašku, když jsme šli ze školy domů. A potom ty další lásky, všechny byly tak tajemné, vzrušující. My jsme si třeba s láskami od 5. do 8. třídy psali dopisy, ale našli jsme si pro ty své dopisy svou abecedu. Takže třeba si pamatuju, že A bylo 15. A takhle jako těmi čísly jsme se naučili tak psát, že to byla enigma jako hrom.
A když se dnes vracíte do Olomouce, putujete někdy po stopách těch svých lásek?
V tomhle jsem pravý střelec, protože jak jsem člověk a napůl kentaur, tak mám tak protichůdné potřeby, protože přijedu do Olomouce, ale to už mám i v Praze. Že chodím po místech, kde mám jako živé vzpomínky. Úplně je ždímám. No a potom tak ráda cestuju, že vytáhnu paty, úplně změním úhel pohledu, najednou jsem schopná vnímat svět a lidi kolem sebe úplně novýma očima a zase, když se vracím domů, tak jsem šťastná.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ačkoliv ve hře byla studia medicíny nebo anglického jazyka, nakonec si Hana Maciuchová zvolila divadelní fakultu Akademie muzických umění v Praze. Víme už, že ten příchod do Prahy vás stál nějaké to odříkání, nějaké to stýskání, že jste se asi neadaptovala úplně snadno. Co vám tady nejvíc chybělo?
domov, mý blízcí, taky láskyplnost. Protože najednou byla kolem mě spousta cizích lidí, plní ctižádosti. Teď samozřejmě vnímat tu naši profesi tak, aby člověk zaznamenával ty schůdky, kterými potom může dojít k tomu, aby fungoval v té profesi, to není jednoduché. Takže jsme museli hodně pracovat, nebo já aspoň. Taky jedna věc, kterou jsem jako měla hrozně ráda, že jsem chodila do univerzitní knihovny a tam jsem vlastně četla a tak se sklidňovala a potom utíkala k Belvederu. Ten mi přišel jako déjà vu. Jsem říkala, co tady pořád dělám, ale tak mi to tam bylo libé. Jenomže já, která jsem byla trochu zhýčkaná, jsem potřebovala hodně energie. Takže jsem se vyčerpávala.
A co vám na Praze vonělo a imponovalo? Co jste tady našla na rozdíl od Olomouce a čeho jste si od počátku vážila? Co jste věděla, že je nezastupitelné, nenahraditelné a pro vás velmi přínosné?
Já jsem pocházela z krásného města, vonavé Olomouce, ale Praha mi přišla tak krásná, nikdy jsem je nesrovnávala. Ale poznávat Prahu jako takovou mi přišlo zajímavější než lidi, kteří žili v ní. Pro mě byla úchvatná nabídkou divadel a jejich představení. Já jsem ten první rok byla každý druhý den v divadle. To byl rok, teď neomdlete, 64. Takže to byla éra, kdy československé divadelnictví vedle britského bylo absolutní top Evropy. Takže jsem tady zažívala ty úžasné kolegy.
Také jste měla štěstí na profesory na škole. Měla jste paní profesorku Libuši Havelkovou, Radovana Lukavského, Karla Hegra.
Právě.
Já bych se na něj potřebovala zeptat, protože ten byl podle mnohých a pro mnohé naprosto neodolatelný, kouzelný, šarmantní. A já bych ráda věděla, jestli jste někde vnitru zaznamenala záchvěv takové emoce, která by se dala aspoň vzdáleně nazvat zamilovaností.
Já se k ní přiznám.
Vážně?
Ano. Taky si dokonce myslím, že to byla moravská nějaká pupeční šňůra, protože neskromně řeknu, že i on mě měl rád. Ale naše první setkání to bylo na hodině, protože on nás učil herectví před kamerou. On byl opravdu tak zajímavý, krásný, byl nádherně oblečený, měl takovou taštičku, kterou tak hodil na stůl, sundal si klobouk gestem Syrana a prostě teď se do nás vpil, měl takové už ty, řekla bych, herecké grify, kterými na nás působil a potom řekl, co si přečtete, zaujme vás, napište si to. Co uvidíte, nějak vás osloví, poznamenejte si to. Jenom prosím vás, nebuďte blbí. Protože blbý herec, to je to úplně nejhorší, co se člověku může stát. To bylo na první hodině. A potom ty jejich navigace, jak pana profesora Hegra, tak pana profesora Lukavského, prostě byly jedinečné.
A plnily se vaše záznamníky, diáře a notýsky?
Snažila jsem se, ale nikdy jsem si v podstatě nepsala svůj deník.
Ještě během studií si vás režisér Otomar Krejča vybral do nově založeného Divadla za branou. Co jste se dozvěděla o herectví tam?
Divadlo za branou, to byla kapitola sama pro sebe. V podstatě se etablovalo v roce 1965 inscenací Maškars Ostende. To byla taková taneční férie, která se kombinovala se hrou Josefa Topola Kočka na kolejích. Podle mě to byla laboratoř, protože pan režisér Krejča byl divadelní mák. Každou svou inscenaci vytvářel tak, že jsme dostali knihu, kde jsme si četli své texty na jedné straně a na druhé straně, jako ve scénáři, bylo popsáno, co ten člověk si má myslet, co má dělat, jakou ruku zvednout, z jakého boku se otočit. To aranžmá měl tak vymyšlené, že nebyla šance tam přijít jako se svým já, rozbourat mu tu koncepci tím, že bych začala dávat v plén svůj temperament nebo svůj názor na tu figuru.
A nebylo to svazující?
No, já jsem byla v šoku. Ta dirigence byla tak silná, že jsem se cítila absolutně, přesně jak říkáte, svázaná. Takže jsem si jenom pomáhala temperamentem. A teď jsem se dostávala do situací, kdy jsem vůbec nevěděla, v jaké jsem rovině, jestli jdu správně, anebo vybočuju nějak trapně. Takže když mi pan režisér Krejča, a to bylo dokonce na zájezdě ve Vídni, řekl, že jsem hrála skvěle, tak jsem měla takový chaos místo radosti, protože jsem vůbec nevěděla, jak to. Podle svého jsem jela tak, jak jsem to já měla v sobě nastudované, ale tu zpětnou vazbu jsem si vůbec nedokázala přečíst. Takže moje osvobození bylo, že jsem z divadla odešla a přešla do divadla na Vinohradech, kde mě pan režisér Luboš Pistorius obsadil do Markéty.
To muselo být krásné s Radkem Brzo Bohatým a Petrem Haničincem. Neklepala se vám kolena, nebo jste v sobě vykřesala takovou zdravou suverenitu mládí?
Myslím, že to nebyla suverenita, protože jsem držela v rukou text Johanna Wolfganga Goethe a ta Markéta byla tak zahlcující a mě blízká. A najednou ten pan režisér Pistorius začal vycházet i z mých velmi osobních impresí a emocí. Takže najednou jsem začala stát na takové pevnější půdě. A tím, že kolegové byli tak trpěliví, tak laskaví, že prostě jsem vůbec nebyla jejich koule u nohou. To mě tak těšilo. Takže surová změna, pro mě úžasná.
Vy Vinohradskému divadlu věnujete spoustu něžných vzpomínek a milá slova adresujete také na kolegů z pánů, třeba často zmiňujete Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Josefa Bláhu, Otakara Brouska a další. Můžete nám na nějakém příkladu, na vzpomínce vyjevit, jak užitečné a přitom zároveň asi noblesní, nenucené, nenásilné rady vám věnovali? Já si to aspoň takto představuju.
Oni neradili konkrétně. Oni působili svými osobnostmi. Byli to kolegové, kteří takzvaně byli v dobré pozici. Nemuseli o nic usilovat. Samozřejmě, když dostali roli, která jim třeba nekonvenovala, nebo opravdu se museli velmi snažit, tak taky bylo vidět, jaká je to intenzivní práce i pro tyhle ty bardy. Ale já nezapomenu na tu vstřícnost. Ta třeba šla až do takové situace, kdy jsme hráli Cara Fjodora, kde Šujského hrál Petr Haničinec. A ten večer, kdy jsme hráli tohle představení, já jsem byla nemocná. Opravdu jsem měla asi 39 prostě. A byla tam taková situace, kdy dcerevna Irina jde poprosit Šujského, aby nestál na zadních a podpořil dcera Fjodora. Byla taková scéna, kdy Šujský byl přímo od levé lože a já jsem přecházela celé to jeviště až k němu. A teď jsem přišla a řekla jsem: kníže Šujský. A nevycházelo ze mě nic. A ten Petr, to byl velký monolog, se na mě díval a teď viděl asi, jak ty oči plavaly v té horečce, tak začal: carevno Irino, vidím vám na očích, máte starost. A teď ten monolog celý přemluvil prostě svými slovy. Takže já jsem potom jenom takhle poklekla a řekla: děkuji vám. A šla jsem zase celým tím jevištěm zpátky.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herečka Hana Maciuchová. Já znám vaše zásady nebilancovat, nehodnotit, nesrovnávat, ale neodolám a zkusím to trošku jinak. Každá role nabízí nové možnosti, nový pohled na život, na lidské prožívání a konání a možná pravděpodobně i sám na sebe. Která role vás lidsky nesmírně obohatila a přivedla k hlubokému zamyšlení?
Každá jistým dílem, protože jsem vždycky hledala tragikomiku ve svých rolích, ta je podle mě životadárná. Ale potom, jak se třeba prolínala s potřebami profese. A to si pamatuju, že pro mě byl absolutní mezník Líza v Obchodníku s deštěm. Do té doby jsem cestovala od situace k situaci na jevišti. Od jednoho partnerství k druhému nepropojovala jsem téma figury, nehledala jsem ho. A tady poprvé to téma tak silně rezonovalo. Dokonce jsem v tom textu, který jsme měli před sebou, viděla, jak partneři hrají i druh povahopisu té Lízy. A ona zase svými kontakty s jinými hovoří o svém tatínkovi a přátelích. Byla to taková zvláštní, překrásná hra, která mě vyloženě naučila číst dramatický text.
A kolik vám bylo?
Už hodně. To bylo v roce asi 77. To znamená k 30. Ale bylo to zjevení. Zjevení. To nebyl jenom schod, co člověk udělá, ale poschodí.
Tak to byl krásný zážitek. A když se zeptám na roli, ze které jste byla jednoduše vyjádřeno bezradná...
Má existence ve divadle za branou, to už jsem popsala. Samozřejmě každá role, na kterou nemáte tak zásadní postih, svůj osobní, vás zastaví. Jako hledáte, odkud, kam, čím já můžu prospět. Ale pozor, mám pocit, že teď, v této době, se naše profese velmi rozvolňuje. Že někdy sebeprezentace kolegů je tak masivní, že já v podstatě marně hledám jejich práci, jejich tvorbu. Dokonce někdo mi řekl, že i režiséři říkají nehrajte. Ale my jsme se učili, že pokud dostanete do rukou roli, tak pro ní musíte vymyslet prostě druhou přirozenost. Vaše přirozenost nestačí.
A tak se vám zdá, že je divadlo v krizi?
Ne, to si myslím, že není. Nebo vždycky bylo. Řekněme, že to je taková platforma, to se tak jako říká. Ale samozřejmě jsou tam dramaturgové, režiséři. Pořád si myslím, že je spousta vynikajících kolegů a že jakmile se sejdou ty profese tak, jak mají, takže může vzniknout magické divadlo. Ale prostě musí to být kooperace. Musí, pokud si režisér zvolí autora, tak prostě bych řekla, je jeho povinností se s tím autorem utkat. Ale tak, aby ho vyždímal, aby všechny ty věci, co ten autor svým talentem do té své hry vložil, aby on ještě znásobil svou profesí. A ne, aby tak jako využil 2-3 momenty nebo jedno téma. To se přiznávám, že takovéhle inscenace nevyhledávám.
Vy jste nikdy nezatoužila nebo nepřemýšlela o tom, že byste všechny ty své postřehy, poznatky a zkušenosti zúročila třeba i v jiné profesi spjaté s divadlem?
Já mám na ně velké nároky a vím, že bych tomu nedostačila. Prostě režie je pro mě nesnadná, komplikovaná profese, nejen v tom, že člověk se utká s textem autora, ale zároveň všechny své představy o tom musí přes své herce, aranžma a všechny ostatní disciplíny, které pomáhají vytvořit tu inscenaci, dotvořit, aby prostě byla zajímavá pro publikum. Vazba jeviště a hlediště, to je to, proč to divadlo by mělo fungovat. Ne proto, aby tam lidi jenom pozorovali jako nějakou eskapádu, ale prostě, aby jim to jeviště předalo nějaké poselství, aby dostali nějakou emoci, aby se oni sami v publiku, naši milí diváci, pozastavili. Řekli si, to bych mohl zkusit jinak. Vím, že je to starý názor, že kdybych se sešla s mladými režiséry, že by na mě koukali jako na fosílii. Ale já to beru, protože si myslím, že jenom tak má to divadlo smysl.
Pojďme si od té divadelní práce trochu vydechnout. Kde jste se potkala s Jiřím Adamírou?
S Jiřím jsem se potkala při studiu televizní inscenace, kterou režíroval úžasný pan režisér Jan Matějovský. A ta hra se jmenovala První radosti.
Jak příznačné, že?
No.
Jak na vás zapůsobil? Bylo to od počátku uhrančivé okouzlení?
On mě uhranul svou existenci na jevišti v mnoha hrách. Já jsem ho jako herce znala, protože jsem viděla všechny inscenace těch 60. let. Prostě to byl stejný typ kolegy, na které jsem byla zvyklá. Otevřená náruč, prostě byl laskavý, vstřícný. Takže ta práce byla velmi zajímavá, přínosná. Tak jsme se zamilovali, ale Jiří byl ženatý a já moravská buchta, která si nedovedla představit, že by odvedla muže od rodiny, a taky jsem byla zadaná, takže samozřejmě ty peripetie našeho vztahu byly velmi drastické. A jak se říká, že člověk někdy hledá lásku a nenajde ji, tak najednou vás potká, obejme vás a je to.
Zázrak se stane. Byl inteligentní, přitažlivý, charismatický. Také byl o 19 let starší, to vás nikdy nelákalo?
Mně věkový rozdíl nikdy nepřišel, že by byl nějaký problém. On samozřejmě měl větší přehled, nadhled nad věcma. Jak separoval ty, které stojí za to se jim věnovat, a ty, které jsou úplně nepodstatné, jak padaly pod stůl, na to jsem zírala. Takže mnoho svých životních situací jsem řešila jeho optikou. Ale zase já jsem byla plná energie a jiných nápadů, takže jsme si velmi konvenovali.
A o divadle jste, předpokládám, hovořili s tou pověstnou vášní?
Ano. Nechali jsme si čas, ale třeba generálky, to byly naše, protože samozřejmě, jakmile herec sedí v hledišti, tak vidí ty možnosti, co na tom jevišti můžou být. To je taková svoboda, nezatížená těmi nároky hry režisérů, kolegů. Takže já jsem vždycky měla papír a teď jsem si všechno psala. A potom jsem přišla domů a teď jsem říkala, co bych asi, ale Jiří úžasně dokázal číst text. Pokud o něm mluvím, tak zároveň mluvím o neuvěřitelné herecké inteligenci. On dokázal vybrat věc velmi podstatnou, ale na tu se podívat jiným pohledem. Ten úhel jeho byl vždycky tak zajímavý, neotřelý. On zároveň na tom, co si vymyslel, velmi stál, bazíroval na tom. A já jsem říkala, ale to nefunguje momentálně, protože samozřejmě každá inscenace dozrává dalšími představeními. To byly noci s velkou spotřebou cigaret a příjemného alkoholu.
Co díky Jiřímu Adamírovi víte o lásce?
Že láska je takového druhu, že když tě potom opustí, tak máš intenzivní pocit, že máš vybráno. Ale já jsem přes léto četla takovou knížku Michela Helebecka, která se jmenuje Serotonin. Ta kniha není moc veselá, je velmi současná, je velmi humorná, zároveň tragikomická, ale až se člověk leká. Ale zaujal mě jeden jeho pohled na lásku mezi mužem a ženou, protože on tam říká, že to je naprosto rozdílná realita. Že pro ženy je láska něco jako zemětřesení. Že žena svou láskou vytváří nový svět, zatímco muž na začátku je rezervovanější a zdá se mu velmi zvláštní, proč z toho všeho dělat takovou vědu. Že teprve později tak jako je vtahován vírem vášně, rozkoší do toho vztahu, ale může taky přijít čas, kdy se s tou svou láskyplností oba minou. Kdy ona prostě začíná z toho svého vrcholu pomalu scházet a kdy on se tak jako snaží dostat na ten vrchol, že při té cestě se prostě minou.
No, troufám si pronést, že vy dva s Jiřím jste se šťastně neminuli.
My jsme se neminuli.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Největší slávu přinesla Haně Maciuchové televize, kde navíc měla štěstí na vcelku různorodé role. Zmíním ku příkladu skvostného Oldřicha Daňka a jeho inscenace Španělé v Praze nebo Záskok pro Sisi. A samozřejmě seriály Nemocnice na kraji města, Chalupáři, Žena za pultem, i ty okřídlené krkonošské pohádky. Takže paní Maciuchová, škatulka se vlastně nekonala. To bylo, myslím, vaše veliké štěstí. Ve které roli jste byla nejproradnější, nejzákeřnější, nejvíc zlá, protože já si vás takovou moc nevybavuji tedy v rolích.
Myslím, že jsem stihla několik vražetkyň. Ale samozřejmě hrát vražetkyni, že člověk nemusí být zlý. Samozřejmě je zlý svou podstatou, ale tím, jak působí, přikrývá to, co v sobě má i ten svůj čin, tak to je pro herečku velmi zajímavá cesta.
Zákeřná vražetkyně. Vy nerada favorizujete, ale s největší láskou, pokud vím, vzpomínáte na film Člověk proti zkáze, kde jste stvárnila Olgu Scheinflugovou, Karlem Čapkem byl Josef Abraham. Jak jste se s tou dámou a s celou tou dobou a s tím párem zbližovala, jak jste se snažila vžít do jejich situace?
Pan režisér Štěpán Skalský mi poslal scénář se svou vizitkou, kde bylo napsáno: mám pro vás Olgu Scheinflugovou. Já jsem začala číst ten scénář, který se mi velmi líbil, ale já jsem si zároveň paní Olgu Scheinflugovou pamatovala jako herečku. Já jsem ji ještě zažila jako tu chůvu v úžasné Krejčově inscenaci Romea a Julie. Ta byla nejživější ze všech. Plná temperamentu, jiskřivá. Potom jsem ji viděla jako bláznivou ze Šajo. Takže když jsme se ocitli na konci 30. let, tak tam ta její povaha a ty její schopnosti v tom scénáři jako nebyly. Takže já jsem se velmi snažila o to, aby ten druh toho humoru aspoň trochu někde prosáknul. Samozřejmě Jiří několikrát se s paní Olgou potkal v televizi. Říkal, že takovou vyřídilku, takovou schopnost sformulovat a vypoentovat určitou situaci, věc, že v podstatě neměl nikdo. Že byla opravdu skvostná dáma, která ale zároveň jako měla takový, když trochu nadzvedla spodničky, takže tam byl rauš nějaký. Můj otec miloval Karla Čapka, doma jsme měli snad všechny jeho knihy, takže já jsem velmi rychle četla povídky, romány, dokonce i jak hovořil s panem prezidentem Masarykem, tak jsem tak jako si vysnila tady tuhle personu. To srovnání těch dvou osobností mě tak lákalo. A teď, protože jsem zároveň toužila poznat mnoho věcí, které se mohla využít, dívali jsme se na nějaké snímky, dostali jsme spoustu fotografií a potom já jsem třeba četla i knihu Čapci. Helena Koželuhová, to byla neteř Karla a Josefa Čapkových. V jisté epizodě velmi mluví o tom, jak Olga je všechny lekala. Jak přišla a projevila se a oni všichni zcepeněli, protože ten druh toho temperamentu, to, jak jednoduše jako pojmenovávala, tak prostě jim vyráželo dech, protože všichni intelektuálové tomuhle kontaktu nebyli zvyklí. I to mě tak lákalo, ale skládalo se ve mně mnoho fazet a potom jsem si řekla, no ale přece nemůžu opisovat. Tak jsem to všechno setřásla v sobě a řekla jsem si z duší paní Olgy, doufám, že to zvládnu.
Byla z toho krásná herecká příležitost a krásný výkon. Navíc jste tam zúročila tu svou velkou lásku k literatuře, jak jsme si vyslechli. Vaší další velkou láskou je poezie. Kdybych měla říct, že se někdo opravdu dokáže mazlit se slovy a slůvky, pak mě napadáte právě vy. Dokonce jste uspořádala do sborníku nápovědy své zamilované verše. Mohla byste se do něj ponořit a nějakou básničku nám věnovat?
Ještě musím předeslat, že vlastně poezii vnímám jako velkou emoci procezenou sítem mozku. Že to není bezbřehé povídání, že je to vždycky procezeno a že ta esence té myšlenky, emoce se potom předá čtenáři. Vladimír Holan napsal báseň Torzo. Z mračna do mračna jde chvíle zázračná, aby nám ulétla ze světla do světla. Nic, co z té chvíle máš, je vlastně život náš.
Vraťme se ještě s paní Hanou Maciuchovou krátce k divadlu. Vy jste po 40 letech odešla z toho Vinohradského a jak říkáte, obdarovala jste se tak volností a možností volby repertoáru. Takže vás dnes potkáváme i na menších scénách, v Ungeltu, v Řeznické, ve Viole. A jednou z třešínek na dortu je monodrama Žena vlčí mák. Hodina a půl sama na jevišti ve vášnivém obrazu citového vzplanutí starší ženy, dámy. My jsme byli s kamarádkou na vašem představení, byli jsme okouzleny, vytrženy a když jsme vám potom přišli pogratulovat, tak se mi zdálo, že vy jste ta, která z nás tří působí nejvyrovnaněji, ačkoliv jste si předtím na jevišti téměř rvala žíly. Jak tohoto dokážete dosáhnout?
Tak je to profesí, řekla bych znalostí tématiky, a vím, abych těm dámám, které přijdou na to představení, předala novou naději, takže to musím opravdu odehrát, odžít, odexistovat.
Není po těch letech na Vinohradech intimita malých scén trošku velkým náporem na psychiku herce?
Není. V určité době jsem si řekla, že z divadla na Vinohradech odejdu a dostávala jsem takové nádherné nabídky, třeba v divadle v Řeznické s Jaruškem Satoranským hrajeme Ještěrku na slunci. V Ungeltu 4000 dnů s mými milými kolegy. A najednou jsem si řekla, že budu hrát jenom to, co mě zajímá, co mi dělá radost a libost. Najednou ta profese velmi funguje a zároveň já v ní. To znamená, že když mám vypsané představení, tak jdu do divadla. Den předtím se podívám, co mě čeká, projdu si ten text a potom úplně svobodně jdu na to jeviště, kde tedy odexistuju to, co mám. Já si dokonce myslím, že ta malá divadla, že si tam může člověk i přesně myslet a diváci v hledišti to poznají. Zatímco v divadle na Vinohradech musíte nasadit zvuk, tón, hlasu, aby ti v 18. řadě měli stejný pocit jako ti v těch prvních řadách. Takže to je daleko masivnější přístup, i gestický, i rozložení aranžmá, protože by to mělo obsadit celé jeviště. Zatímco když si vezmete Ungelt, tak to je tak malá místnost, kde se drží za ruku diváci s herci.
A vám to dělá dobře, když vás pohledy přihlížejících diváků opravdu nablízko provázejí? Vnímáte je?
Já je nevnímám. Ne, 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 já je nevnímám. Já existuju v tom, co prostě chci odehrát, co chci předat.
Když Hana Maciuchová nehraje, nerecituje, neúčinkuje, pečuje o svou chalupu a přilehlou zahradu, cestuje, toulá se na kole nebo sama dychtivě vyhledává kulturu. My dvě jsme se docela nedávno potkali na koncertu a já jsem si opět vzpomněla, že v příštím životě plánujete být hudebnicí. Na co budete hrát? Nebo snad zpívat?
Ne, 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 zpívat ne, ale možná, že bych chtěla dirigovat.
A koho pak?
To teď jako nedokážu přesně říct. No tak orchestr, ale zároveň prostě to hájemství, to teritorium té hudby mě tak láká, tak vzrušuje, tak mi koupe duši, tak mě sprchuje. Mám to tak ráda, vyhledávám to. Teď, když jste vzpomněla, jak jsme poslouchali Šostakoviče, kterého dirigoval pan dirigent Liebreich a hrál ten úchvatný houslista Chačatrian, tak já jsem prostě plakala. Opravdu ty emoce, co nám předával, tak mě tak plnily, že jsem si říkala, bože, co s tím?
Paní Maciuchová, zdáte se mi plná energie, půvabu, radosti.
Jitunko, vy máte pro mě milosrdné oko.
Chci se zeptat, jestli máte šťastné období, nebo je to spíš tak, že vás moudrost a nadhled přivedly k vrcholu umění prožívat každý okamžik?
To druhé. Protože si myslím, že se člověk nemá na nic vymlouvat, že má velmi pracovat na sobě a své duši. A potom si myslím, kdyby každý věděl, co by vědět měl, že by ten náš svět byl spasen.
Naším milým, zácným a moudrým hostem byla herečka Hana Maciuchová. Moc vám za to děkuji.
Já vám děkuji za pozvání.
Naschledanou.